Економіст та політолог, доктор економічних наук Віталій Скоцик. Вітаємо вас, пане Віталію.
Доброго вечора.
Ну і насправді говорити ми збиралися і збираємось про те, що от, власне, була цікава заява від президента Петра Порошенка про те, що відсутність в Україні ринку землі сільськогосподарського призначення стримує інвестиції в аграрну сферу. Але от щойно дізналися, що пан Віталій, він безпосередньо з круглого столу, присвяченого дещо іншій темі, хоча схожі. Розкажіть, будь ласка, про це.
Ну, власне, сьогодні була тема щодо оподаткування аграрного виробництва, болюча тема останнього року. Чому? Тому що ті зміни, які відбулися, привели до різкого падіння виробництва продукції сільського господарства.
Які зміни відбулися, нагадайте?
Була система оподаткування, яка діяла із початку 98-го року до початку 2015-го року, 17 років. Вона полягала в двох простих принципах. Це фіксований сільськогосподарський податок, спеціальний режим ПДВ. Із 1 січня 2015-го року фіксованого сільськогосподарського податку не стало, а з 1 січня 2016 року фактично спеціального режиму ПДВ. Це привело до різкого подорожчання продуктів харчування, зменшення споживання продуктів харчування і закриття багатьох невеликих середніх підприємств по всій території України. Тому, власне, сьогодні була дискусія щодо доцільності тих змін, які відбулися, і доцільності повернення до тої системи оподаткування, яка діяла до 1 січня 2015 року. Дуже прикро, що представники Міністерства фінансів, агропромислової політики, народні депутати, притом з різних комітетів, сьогодні не змогли дати відповіді, що ж буде завтра презентовано в бюджетній резолюції, яку надасть Кабмін до Верховної Ради.
А що ж буде презентовано?
Завтра буде бюджетна резолюція, але в відповідності до чинного законодавства Кабінет міністрів був зобов'язаний до 1 липня подати бачення податкового кодексу на рік наступний, який лягає в основу бюджетної резолюції. Цей податковий кодекс не був поданий до 1 липня до Верховної Ради, тому сьогодні дуже дивна ситуація, тому що немає розуміння, що ж там закладено в податках з року наступного.
А це, ну, можливо, це нормально, от поясніть нашим слухачам, ну і нам з Євгеном, що, можливо, уряд готує цю бюджетну резолюцію, і от він її презентує. Чи має бути, чи, можливо, раніше був інакший механізм, коли обговорювалися з громадськістю, з профільними об'єднаннями виробників, споживачів і так далі, які параметри закладати в бюджет?
Те, що відбувається зараз, власне, те, що було два попередні роки, це абсолютно ненормально, і це є порушення чинного законодавства, тому що саме так, як ви говорите, мають бути громадські слухання, має бути обговорення податкових елементів, які лягають в бюджет наступного року, і все це має бути презентовано до 1 липня поточного року. Далі, не пізніше 15 вересня, уряд дійсно повинен презентувати бюджетну резолюцію до Верховної Ради. От якщо вона завтра буде презентована, то протягом місяця три основні комітети Верховної Ради, пов'язані із бюджетуванням, розглядають, аналізують бюджетну резолюцію, і орієнтовно через місяць вона виноситься на слухання до Верховної Ради. На жаль, два попередні роки прийняття бюджету року наступного відбувалося перед самим Новим роком вночі.
Але там, здається, я перепрошую, ще була проблема з тим, що туди треба закладати певний курс валюти по відношенню до гривні, так, долару, євро. І от якраз з цим були проблеми. Він коливався і не дозволяв визначити.
Ну, він у нас постійно коливається. Через те, фактично, останні два роки ніколи він і не збігався з прогнозними курсами, які дає в першу чергу Національний банк України. Національний банк дає курс прогнозований, він лягає в основу бюджету, і тоді вже відбувається, власне, вся бюджетна резолюція. Але спрогнозувати курс у нашій ситуації надзвичайно важко.
Ну, от 27,2 прогнозують на 2017 рік на бюджетну резолюцію.
Ну, я вам можу спрогнозувати, що 27,2 ми будемо мати до кінця грудня поточного року.
А, ну, і, власне, давайте все-таки повернемося до теми, з якої ми хотіли з самого початку нашу розмову вести, зокрема, це про ринок землі в Україні, про заяву президента, про те, що, нагадаю, ринок землі в Україні сільськогосподарського призначення стримує притік інвестицій в країну. Давайте з цього почнемо. Чи ви,
тобто, президент закликав дозволити
купувати,
продавати землю сільськогосподарського призначення. Які,
як
тут, є?
Тут
є ризики?
Я думаю, що по-різному можна трактувати слова президента, тому що якщо брати термінологію, то в термінології є два абсолютно різних поняття. Це ринок землі і обіг земель сільськогосподарського призначення. Ринкові елементи є одною із складових обігу земель сільськогосподарського призначення. Ми розпочали нашу земельну реформу ще в 1990 90-му році. От уже 26 років ми її ніяк не можемо завершити. Для прикладу, всі країни, які вступали до Європейського Союзу, мали 7-8 років для адаптації свого земельного законодавства до вимог Європейського Союзу. Тобто земельна реформа у більшості країн світу тривала 7-8 років. 26 років ми продовжуємо мораторій, власне, в сьомий раз, якщо ми його продовжимо в наступному році. Чому його треба продовжувати і чому не можна впроваджувати купівлю-продаж із початку наступного року? У світі існує 17 інструментів, які регулюють обіг земель сільськогосподарського призначення. У нас діє тільки два. Ти можеш або сам обробляти землю, або можеш здати її в оренду.
Все а інше, як ще
можна? А які 15 інші ми не використовуємо?
Ви можете здати в заставу, ви можете обміняти, ви можете багато речей зробити. Ті, які ви можете зробити з будь-якою власністю, яка належить вам. У нас головна ж проблема полягає в тому, що ми сьомий раз продовжуємо мораторій, але ми за цей період часу так і не відпрацювали все земельне законодавство, яке потрібно. У нас немає заповненого земельного кадастру на сьогоднішній день. У нас немає тої інституції, яка обов'язково має бути, коли країна переходить до повноцінного обігу земельського господарського призначення. Що це за інституція? Це державна інституція, яка гарантує збереженість кількості сільськогосподарської землі і якості передачі від покоління до покоління. В одних країнах це називається земельний банк, при Столипіну це був селянський банк і дворанський банк, там їх було два, які працювали. В Польщі це державна земельна агенція. Тому, власне, нам що потрібно сьогодні зробити? Ні в якому разі з 1 січня ми не можемо відкривати ринок землі. Нам треба продовжити мораторій, як мінімум, ще на 2 роки. Але ці 2 роки нам треба посадити краще профільне середовище експертне, яке в нас є, завершити земельне законодавство. І що дуже важливо, що в відповідності до статті 13 Конституції нашої країни земля належить українському народу. Тому, якщо ми приймаємо рішення, якою має бути земельне законодавство в нашій країні, ми маємо виходити на загальнонаціональний референдум і з тим пакетом законодавства, який буде відпрацьовано, і запитати в людей, як вони в кінцевому етапі відносяться до тих пропозицій, які будуть виписані в даному пакеті.
А чи справді от саме цей аспект в більшій мірі заважає інвесторам заходити на український аграрний ринок? Тому що більшість інвесторів, вони все-таки говорять про те, що їхні права, їхній капітал в Україні не так добре захищені, як, наприклад, в інших європейських країнах, чи то країнах Заходу. І, власне, от це те, що стримує більшість інвесторів. Вони бояться за свій капітал. Наскільки от сам аспект землі тут справді важливий?
От ви згадали дві речі, які, чесно кажучи, дещо не пов'язані одна з одною. Якщо ми говоримо про інвестиційну привабливість країни, дійсно в основі такої інвестиційної привабливості лежить захищеність приватної власності. З цим у нас є величезна проблема на сьогоднішній день. Тобто захисту приватної власності, чи іноземного, чи вітчизняного, на сьогоднішній день в Україні як такого існує дуже в малому розумінні. Тобто є багато знаків запити. Але чи впливає елемент купівлі-продажу землі, власне, на прихід інвестицій в аграрне виробництво? Це дуже сумнівне питання. Чому? Тому що в аграрній галузі є дві відокремлені речі. Є купівля-продаж, і це вже, скоріше, бізнес нерухомості, і так в світі його розглядають. І є аграрний бізнес. А в більшості випадків аграрний бізнес якраз ґрунтується на оренді землі. Немає таких країн в світі, де хтось володіє дуже великим масивом, і він на ньому веде аграрне виробництво. Він володіє невеликим масивом, все інше має в оренді використання землі. Тому для притоку інвестицій неважливе питання настільки купівлі-продажу, наскільки питання прогнозованої податкової політики, і не тільки на один рік, і захист, звичайно, приватної власності. От ви уявіть іноземного інвестора, який зараз у нас вересень місяць, і в бюджетній резолюції не зрозуміло, що є і що буде, які будуть податки на наступний рік. Виписати бізнес-план наступного року для нормального інвестора в такій ситуації в Україні надзвичайно важко.
А чому ж, на вашу думку, президент закликає відкрити цей ринок землі вже зараз? Хоча ви говорите, земельний кадастр не готовий, ну багато умов реально фізично просто ще не зроблені.
Ну, власне, якщо вслухатися в слова президента, то він закликав депутатів працювати на того, щоб міг працювати ринок землі. Можливо, термінологія не зовсім та, яку потрібно було використати, але він закликав працювати. Тобто, звичайно, що в даній ситуації без Верховної Ради, як законодавчого органу, відкрити ринок землі важко. Але що сьогодні говорилося так, також на круглому столі, де були представники фермерів з різних регіонів, у нас пішла хвиля рейдерства. Притому хвиля рейдерства по всій Україні, в першу чергу, маленького і середнього виробника. З чим вона пов'язана? Коли люди чують про те, що з 1 січня має відкритися ринок землі, купівля-продаж. У нас сьогодні корпоративні права гектара землі коштують орієнтовно 400-500 доларів. У Польщі гектар землі коштує 12-15 тисяч доларів. Через те сьогодні пішла абсолютно недобросовісна конкуренція, які вижимають маленького середнього виробника з його землі, якраз з тою метою, щоб отримати право сьогодні оренди із можливістю приватизації і потім перепродажу. Тому що якщо 400-500 гектарів і 12-15 тисяч, це підйом у 20 разів. І тому сьогодні величезна проблема, от яку ми спостерігаємо по всій Україні, це маленький середній виробник страждає від повального рейдерства.
Так, а як на законодавчому рівні захистити от саме маленького і середнього виробника сільськогосподарського?
Тут є два складових. Один із елементів, який сприяв, власне, в цьому рейдерству, це був один із законопроєктів, який був у пакеті євроінтеграційних законопроєктів, в якому дозволялося змінювати право власності без присутності попереднього власника, тільки присутності нотаріуса і без оригіналу статуту. У європейському законодавстві розглядалося те, що у кожної людини є електронний підпис, тому її не обов'язково йти до нотаріуса, вона може електронно підписати папір. В нашій ситуації електронного підпису немає. І ми відкрили власне вікно до того, що є власник підприємства, він може навіть не знати, що хтось від його імені продав підприємство. І у нас вже є випадки в Україні на сьогоднішній день, де підприємство змінило власника за декілька місяців 5-6 разів. До речі, один з великих американських інвесторів попав в таку ситуацію також.
Тобто єдине, що нам треба, це, по суті, змінити оцю норму в законі, чи то прописати новий закон, де це не буде можливо.
Це тільки один із елементів, який нам обов'язково потрібно зробити, і сьогодні це розглядається в Верховній Раді. Але те, що ми бачимо сьогодні по Україні, те, що невеликі аграрні виробники масово взялися за зброю для того, щоб захищати власне свою справу, своє господарство. Є вже цілі об'єднання на сьогоднішній день, от, наприклад, в Кіровоградській області, де невеликі фермери об'єднуються в такі загони самооборони і відстоюють будь-яку можливість або ризик можливості рейдерського захвату їхньої землі.
Це говорить Віталій Скоцик, економіст та політолог, доктор економічних наук. Пане Віталій, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали.